Příjemné dopoledne na Vltavě začíná pravidelná telefonotéka, která dnes bude patřit hlavně houslím a kytaře. Vítám tady duo Teres, Lucii, Fulku Kopsovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A Tomáše Hoňka.
Dobrý den.
Vy jste teď dohráli samozřejmě ve vašem podání, dozněla ta naše první skladba, kterou jsme telefonotéku zahájili. Co to bylo? Jen truhlář, dvě skladby pro housle a kytaru. Jaký máte vztah k tomu autorovi? Proč jste ho vybrali? Co je to za autora?
Tak musím říct, že Jan Truhlář je známý spíše kytaristům, že napsal hodně skladeb, hodně věcí pro kytaru a houslisti ho moc neznají, myslím. A vlastně my, když jsme hledali nový repertoár, když jsme začínali hrát, tak jsem zjistil, že spoustu věcí, které Jan Truhlář napsal, si vzal sebou před revolucí, protože emigroval do rakouského Lincu a podařilo se nám skontaktovat vlastně jeho manželku a jeho syny dva a oni nám poslali několik skladeb a mezi nimi právě byly dvě skladby pro housle a kytaru.
Já na vás musím prozradit, že vy sice třeba na vašich stránkách máte repertoárový záběr poměrně široký, je tam vlastně rané baroko až současnost, ale teď se o vás spíš píše, že se zaměřujete právě na hudbu současných autorů. Jak to vlastně vzniklo? Proč současné mladé duo, které vlastně i určitě se chce zapsat do povědomí posluchačů, diváků, chce nějakým způsobem začít hrát, být vidět, se rovnou soustředí na hudbu vlastně soudobých autorů? To je docela odvážný počin.
Tak asi to je odvážné, ale nás už asi trošičku prestalo až tak bavit vlastně hrať hudbu zo všetkých štýlových období. Tak nějak možno jsme vyspeli, nevím, nějak tak jako proces toho, jak spolu tvoríme a hráme už docela dlouhou dobu. Koliko to je vlastně? Už 5 rokov? 6? Vyše 6 rokov. Tak vlastně už jsme se trošku prehltili, podle mě, takých těch sonát Paganiny a Vivaldi, Telemann a tak nějak je to taky náš nový směr. Prostě je to zkouška.
K tomu se dostaneme. Pojďme k těm začátkům. Tak už zaznělo, že vlastně spolu hrajete tedy 5 nebo 6 let. To připomíná jeden hezký film. Co vás svedlo dohromady a kdy? To je jako pán a paní Smysovi, 5 nebo 6
let. A potkali jsme se vlastně v Brně na Janáčkově akademii muzických umení.
A tam jsme se skamarádili.
To vždycky hovoríme, že vlastně prvé bylo kamarádstvo. A potom vznikla nějak prostě medzi rečou, že čo keby jsme zkusili naše dva nástroje jako husle, gitaru dát dokopy, protože mě jako huslistku vždycky to hovorím, nenapadlo, že by som vlastně někdy mohla koncertovat s gitarou.
Tak on, každý student vlastně na akademii má jakoby předmět komorní hru. A v rámci té komorní hry si sami studenti teda vybírají, s kým budou hrát. A měl jsem dlouhou dobu pocit, že vlastně kytaristi se hodně uzavírají sami mezi sebou a dávají dohromady spíš kytarová duo a kytarová kvarteta. Tak jsem si říkal, že to bude zajímavý zajít na smyčcové oddělení.
Takže byste vybíral vlastně spojení té komorní hry, tak vy jste si vybral Lucku jako svého partnera do komorní hry?
V podstatě se to tak dá říct, jsme se dohodli na tom asi společně.
Tak náhodně, ale náhodně. To bylo tak jako, že jsme si prostě jedného dňa nějak jako povedali, že to zkusíme hrát, ale to vzniklo tak jako fakt jako pokus a vlastně potom z toho pokusu jsme zjistili, že docela veľa skladieb můžeme hrát a
jak je to vlastně právě s tradicí spojení vašich dvou nástrojů, housle a kytara? Ono to není tak obvyklé. Většinou právě hrají, jak jste říkal vy, Tomáši, kytary společně, ať už v různém obsazení, a nebo třeba je poměrně častá kytara a flétna, ale s kytarou a houslemi jsem se ani příliš nesetkala, nebo je to výjimečnější spojení. Tak jak to vlastně je právě třeba s repertoárem, nebo vůbec s tím spojením, jak vás to napadlo?
Tak ona, ta tradice, je vlastně delší, než se zdá, protože vlastně tohleto spojení houslí a kytary už bylo hodně v 19. století a právě Paganini hodně hrával s kytarou a Giuliani určitě taky a od nich právě vzešla řada děl pro toto obsazení originální. No a pak potom vlastně na to navázali někteří umělci ve 20. století i v Čechách vlastně, konec konců v těch 80. letech působilo několik umělců jakoby možná i stabilněji, kteří takhle hráli.
A my se po další ukázce dostaneme k tomu, jak vlastně vznikalo duo Teres, ale představme si, protože vy jste dnes hudební dramaturgové, co si budeme hrát dál. Napovím, je to Jan Novák, Sonáta, Serenáta. Zase, jaký máte vztah k této skladbě? Co je to za skladbu?
K této skladbě jsme se dostali vďaka panovi profesorovi Smejkalovi, který působil na Janáčkové akademii, a on nás k této skladbě dovedl vlastně, že jsme hrali na nějakom semináři na JAMU, a on, že čo, keby ste skúsili, mám ako skvelé noty, tak prostě nám ich priniesol, vlastně zo svojho archívu vytiahol, a my sme zistili, že to je úplne nádherná hudba, a prostě takto, cez neho nejak.
Taky dlouhodobu se to vlastně nehrálo, ta skladba. On to tehdy natočil, myslím, s paní Hovorkovou,
ano,
na Brněnské konzervatoři, myslím, že to je jenom rozhlasový, ale snímek. A po dlouhý době vlastně ta skladba zase vyšla na svět a jsme hrozně rádi.
A když říkáte, že se vám ta skladba jakoby líbí, tak jak vlastně vy si vybíráte skladbu? Poslechnete si ji nebo přehrajete si ji a řeknete si, mně se líbí, mně se také líbí, pojďme ji hrát, nebo co, kdybyste náhodou třeba ten názor měli i odlišný. Jak to vlastně působí v tom duu, když si ten repertoár vybíráte, jestli tu skladbu hrát a nebo ne?
Asi takto, no, že obidva já k tomu zaujmeme nějaký postoj, ale většinou se zhodněme, čo je asi fajn.
Což je asi i důležité.
Ano, ano, že a tohto Nováka jedině tak, že vlastně jsme si počúvali tu nahrávku ich staršiu, potom jsme zobrali teda noty, zahrali si, a vždycky to tak je, že vlastně si to prehráme, a je zaujímavé teda, jakým vývojem vždycky ta skladba prejde. Že na začátku, jako většinou je to nadšenie, ale vlastně keď prejde čo je nějaký polorok, tak vtedy objavíme, čo v tej skladbe vlastně je.
A ono se ukáže vlastně, jestli ta skladba si vybuduje svoje stále místo v tom repertoáru koncertním, jakou funkci vlastně tam mají, mají ty věci, ty skladby. A...
Tak teď v podání Dua Teres, které je hostem dnešní telefonotéky, Lucia Fulka-Kopsová a Tomáš Honěk, zazní třetí věta ze sonáty Serenáty Jana Nováka. Thank you. Posloucháte Vltavskou telefonotéku dnes s duem Teres. Je tady Lucia Fluka-Kopsová a Tomáš Honěk, houslistka a kytarista, kteří se sešli. Teď jsme se na tom vlastně během skladby shodli, že někdy v roce 2007 jste spolu začali hrát, takže už je to trochu déle, než jsme říkali v úvodu. Dozněla třetí věta ze sonáty Serenáta Jana Nováka. No a my pokračujeme. Jednak připomínám našim posluchačům, že stále funguje telefonní číslo sem do studia 221 553 223 a také mail, kam můžete posílat svoje dotazy. A to je reflektor@rozhlas.cz, kam už i první dotaz na vás dorazil. Zdraví vás Jan Maňhal a píše, že by vás rád pozdravil, že se s Tomášem zná od mládí, přeje vám hodně štěstí do další tvorby a ptá se, jaká je vaše vysněná meta, které byste chtěli ve své kariéře dosáhnout. Děkujeme za dotaz.
Děkujeme.
No, děkujeme.
Meta.
Já zdravím Jindřicha Maňhalovýho. To je kamarád opravdu z dětství z paneláku, jsme si spolu hráli na písečku. A jaká je naše meta? Tak já myslím, že se to nedá říct úplně jako hlavní cíl. Meta je asi vlastně tu hudbu dělat intenzivně, protože nás to baví a hrát ty koncerty, být mezi těmi lidmi. A já nevím.
Možno takú metu a tu sa stále snažíme držať, že sme si vlastne na začiatku našeho pôsobenia ako keby povedali, že by sme nikdy nechceli sklznúť k takým ako transkripciám, že sme vždycky chceli držať ten repertoár, aby sme hrali naozaj originálne skladby a nie proste všelijaké nejaké úpravy typu Ave Maria a takto. Mm-hmm. Možno to je taká naša meta, že to držať vlastne v tej kvalitu.
Tu originalitu.
Áno, tu originalitu. Určite. A kvalitu tej hudby. Vlastne, no.
A co třeba opravdu skladba, která by vás zaujala, třeba by byla, ať už od hodnotného autora, tím nechci schazovat nějak Ave Mariu, ale myslím tím třeba méně ohraná věc nebo oposlouchaná věc. A chtěli byste si ji zahrát? Jste vysloveně proti transkripcím, jakoby v tom vašem repertoáru, i kdyby to byla skladba, která by vás vysloveně zaujala a byla třeba psaná pro jiné nástrojové obsazení. A nebo i třeba pro part, který vy jako houslistka můžete zahrát.
Tak jako vyloženě proti transkripcím.
Ale je to zajímavá myšlenka, proto na ní navazuju.
Je. Já jsem slyšel, myslím, před dvěma lety na kytarovém festivalu v Mikulově hrálo podobné duo, obsazení teda housle a kytara, myslím, že ze Švédska, a hráli, tuším, Arvo Pärta, Phreatres, a to původně skladba pro husle, kterou není, a je to úžasná hudba a vlastně v té kombinaci to z něho skvěle. Když se ta úprava udělá opravdu dobře, tak může to znít dobře.
A nebo ono i sami soudobí autoři občas svoji skladbu se rozhodnou přepsat pro jiné nástrojové obsazení nebo rozepsat třeba pro orchestr, nebo naopak z ní udělat komorní verzi. Ono to asi, nevím, někdy to může být docela zajímavá myšlenka poslechnout si nějaký motiv v trošku jiném zabarvení nástrojovém. Mě to jenom zaujalo, jak jste k tomu jako by vzali tenhle postoj.
Tak to, jak o tom hovoríme, tak asi úplně kategoricky se to asi nedalo odmětnout. Ale vždycky jsme si to tak jako hovorili, že radšej jako hrať to, co je pro nás originálně napísané, ale vlastně takto, keď o tom se zamyslím nad tím.
Ale rozhodně se nechcete popularizovat.
Ano,
určitě
ano.
Ne, ale je to určitě to choulostivá věc, tvořit ty úpravy, a málo lidí to umí opravdu tak, aby to sedlo těm nástrojům, zvukově hlavně teda. Protože já jsem přesvědčený, že každý ten skladatel má svoji určitou zvukovou představu nástrojů, už když tu skladbu píše. A potom teda, těžko říct, kus od kusu určitě, no.
Zkoušeli jste třeba i vy něco psát, protože jak máte vztah k té soudobé hudbě, tak ono už potom je jenom krůček k tomu si i zkusit nějaký motiv napsat nebo těm nástrojům dát nějakou příležitost ze své hlavy.
Já teda za seba nie. Toto nikdy
nelákalo
ani nenapadlo. Ani to nějak
Tomáši, a vy?
Já taky ne, se přiznám. Ale je pravda, že poslední dobou se snažím právě malinko zkoušet si něco, nějakou drobnou skladbičku upravit, nebo...
A už je to tady.
Už je to tady. Jako umět to bych chtěl určitě, abych to dobře uměl. Abychom to pak třeba i v budoucnu někdy mohli použít, ale zatím to neumím tak dobře, abychom to mohli hrát, ale
Tak jste ještě velmi mladí. Co vás vlastně svedlo dohromady? My už jsme říkali, že jste se sešli na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Možná, Lucko, proč vlastně vy jste ze Slovenska přišla teď tedy na Moravu a posléze potom už teď do Prahy, protože oba žijete v Praze v současné době, ale proč vlastně ta studia ne na Slovensku?
No, já se tak priebežně se posouvám z té Bratislavy stále ďalej
a ďalej. Na západ a na západ.
Ano, doufám, že ještě možno nikam zavítám. Ještě ďalej. Do Brna som išla kvôli svojemu pánovi profesorovi Novotnému, ktorého som stretla za svojich štúdií na konzervatóriu v Bratislave. Na jednej súťaži som sa s ním stretla. A proste asi osud to tak nejak chcel, aby som sa osamostatnila a vydala sa z Bratislavy preč od maminky.
Takže on vás opravdu, ten pán profesor, ano. To charizma toho pána profesora ano. A jeho přístup přitáhl ano. Jamu do Brna.
Ano. Ja som bola spokojná v Bratislave, mala som tam skvelú pani profesorku Karlíkovú, ale proste po maturite to nejak okolnosti chceli a proste išla som na príjmačky a spravila som ich a teda som sa hodinu a pol cestou vlakom vydala do Brna. No.
Tomáši, a co vy? Vy jste rodák ze Semil, jak jste přiznal, tak vlastně jaká cesta vás vedla do Brna? A možná přes jakou konzervatoř nebo jakou cestu a jaké profesory předtím?
Tak mě to ze Semil vedlo nejdříve do Pardubic a ono je to vlastně na stejné trase, vlastně do Brna se jede přes Pardubice vlakem, takže nejdříve jsem byl u pana profesora Juřici na konzervatoři a potom jsem si tu cestu teda prodloužil o kousek do Brna a tam v té době, myslím, že to bylo rok 2004, protože dřív tam kytara nebyla, tak to byl vlastně první rok, kdy tam tu kytaru zavedli a tam tehdy začal učit pan profesor Mysliveček a pan profesor Bláha. Takže za nimi jsem tehdy šel.
Tak a tam už jste se setkali a říkali jste, že jste se vlastně napřed přátelili a potom jste se domluvili, že začnete hrát v duu. Měli jste třeba tou dobou ambice solové hry, anebo už jste si říkali, že se budete chtít věnovat komorní hře?
Tak
napadlo vás to, že třeba opravdu si budete tolik energie jednou dávat do dua?
Já jsem asi nemyslela. Lebo na té Janáčkové akademii na vysoké škole člověk jako keby jde za tím solovým hraním. Samozřejmě je to jako keby také...
Každý je tam veden, ano, tím repertoárem
solovým. Byli jsme vedeni k tomu, jako, že jsme solisti. No. A ty huslisti teda jako samozřejmě korepeticie s klavírom, po případě občas s nějakým orchestrom, že se vyskytla příležitost. A tu komornou hudbu, mě to teda bavilo jako vždy, mala jsem všelijaké jako zoskupenia, hrala jsem v Sláčikovom kvartete, v klavírnom triu a vlastně toto duo jsem brala jako ďalšie spoluhranie s někým a asi jsem si nemyslela, že by se to takto vyvinulo až do také spolupráce, že nás to vážně začalo jako bavit a byli jsme radí, že teda také duo máme. No.
A za chvilku se hned na to samé zeptám Tomáše a vy vlastně ještě i hrajete, působíte někde jinde teď v jiných tělesech nebo hrajete solově a nebo skutečně se soustředíte teď hlavně na duo Teres?
Tak já jsem teda v prvom rade na materské dovolenke teraz, ale jinak jsem členka Pražské komorné filharmonii. To je vlastně můj základné pracovisko, keď se to tak dá povedať. A ještě účinkujem potom v triu s klarinetom a s klavírom, v triu klávio. A vlastně to je další.
A energeticky vám vlastně nejvíc nebo prostorou bere času orchestr, trio anebo duo? Anebo je to tak nějak rozložené?
Asi je to rozložené. Samozřejmě to ten orchester asi najviac, protože orchester má...
Zkoušky no, a režim.
Ano, velký režim. Ale duo vlastně asi potom na druhém místě, hned po orchestru. No.
Tak u houslistky je to asi předpoklad, že hraje i v nějakém takovém tělese. Jak je to, Tomáši, s vámi? Protože kytara spíš svádí k tomu solovému hraní, anebo spíš k té komorní hře. Samozřejmě ty možnosti jsou i další, ale toto jsou možná asi ty dvě nejčastější.
Tak vlastně během toho studia ten kytarista, myslím si, že obecně může nebo má tu možnost projít různými nástrojovými kombinacemi. Mělo by se toho využívat určitě i na školách víc, jako možná oficiálněji. Že spolupráce s jinými odděleními by určitě byly ku prospěchu věci, protože my jsme jako kytaristi zvyklí hodně hrát opravdu mezi sebou a například spolupráce s klavírem je docela opomíjená a
Nebo... A asi cena možná pro vás.
Cena, protože my nemáme... Houslisti mají například orchestrální prax, že přijdou do orchestru, dají se noty na pult a spoustu věcí oni zahrají během krátké doby. A toto my získáváme právě spíš v té komorní hře. Takže si myslím, že by se toho mělo využívat častěji. Já jsem prošel, jak říkám, několika, hrál jsem s violou, hrál jsem s čembalem a jako různý. A vždycky je to v něčem obohacující.
A nějaký dechový nástroj? Také spojení?
Jo, nedávno jsem si dokonce zahrál s Monikou Havardou, s flétnistkou na koncertě ve Vrchlabí. Vždycky je to perfektní a baví mě to vlastně hrát.
A jinak ten váš záměr je tedy nejvíc duo Teres?
Zatím určitě a myslím si, že doufám, že to tak bude v budoucnu.
Co je vlastně tím pojítkem dvou muzikantů, že si řeknou, nám se spolu dobře hraje a začínají plánovat hudební budoucnost? Co je to třeba mezi vámi? Jak to vnímáte? Co je důležité pro vás osobně?
Já myslím, že určitě lidské, jak je to tak sada pojat, lidské jako kvality. A jako vzájomné, ne? Jako, že jsme si taky sádli no. Jako lidi, protože si myslím, že bez toho by to nešlo, keby jsme se jako štvali navzájom, tak my se štveme, ale to Občas. Je v takom jako v dobrom, že ku prospechu věcí, ale já si myslím, že to je základ, že prostě jsme si rozuměli od začátku jako lidi.
A tím pádem si myslíte, že vlastně navazuje i to souznění v té hudbě, v tom asi vnímání ano. Pojetí té hudby jako takové.
Jako, že se shodněme na veľa veciach, čo keby jsme asi se nezhodli, tak by to asi nešlo, no.
No na hodně věcech se taky neshodneme, musím říct.
Tak jako určitě panuje samozřejmě mezi námi občas. To by bez toho...
Bez toho napětí by to taky
nešlo.
Bez toho
by to nešlo. Alebo i na koncertě, že se jako štengrujeme kvázi navzájom. Ale prostě určitá súhra vzájomná tam je. No.
Proč vlastně duo Teres? Jak to vzniklo?
Mám povedať já?
No.
Tak my jsme dlho hľadali vhodný názov a dlho jsme ho nemohli nájsť. Až potom moja teta nám s tým pomohla a vymyslela názov duo Teres, čo znamená, je to z latinského slova Teres, ako ušlachtili, takže jsme ušlachtilé duo.
Tak to je docela krásné. Nejhorší jako kam není ani dělání té muziky jako vymýšlení ano. názvu. To už mi tady ale řeklo poměrně ano. hodně muzikantů.
Je, tak je to zásadné, protože aby to nějak jako znělo, aby to ještě aj znamenalo něco pěkné. Tak...
A i v dnešní době asi i znamenalo nějakou budoucnost, protože přeci jenom muzikanti dnes už musí koukat i z toho marketingového pohledu vlastně na to své uplatnění a na to, aby byli dobře vyhledávatelní.
Nad tím jsme teda nepřemýšleli, myslím. Já si pamatuju ten večer, kdy jsme sami dva teda snažili přijít na nějaký název, že jsme měli otevřený různý slovníky a hledali jsme, ale opravdu jsme na nic nepřišli tehdy. No.
Pojďme se opět hrát. Jenom připomínám a našim posluchačům, že hosty dnešní telefonotéky je duo Teres, Lucia Fulka-Kopsová a Tomáš Honěk. A vy jim samozřejmě můžete také posílat svoje dotazy a to na reflektora@rozhlas.cz anebo volat sem do studia na 221 553 223. No a my máme připravenou teď další ukázku. Budou to dvě věty ze skladby, která se jmenuje Pražský kaleidoskop. Napsal ji Jan Freidlin. Tak opět pojďme představit, co je to za skladbu, jak jste se k ní dostali.
Jan Freidlin je ruský skladatel, žijící v Izraeli. A je zaujímavé, že vlastně jsme se s ním nikdy neviděli. Vlastně nevíme, ako vyzerá.
To víme, tak...
Tak z fotky samozřejmě, ale nikdy jsme se vlastně nestretli osobně. Veškerá naša komunikácia prebiehala cez maily, že ho Tomáš oslovil.
On v minulosti napsal velice zajímavou sonátu právě pro housle a kytaru. A ta sonáta se jmenuje Kafkova sonáta a je to právě podle spisovatele Franze Kafky a mě ta jeho skladba strašně oslovila a tak jsem mu tehdy napsal, že kde je vydaná ta skladba a on mi okamžitě zareagoval a vlastně taky on si poslechl některé naše nahrávky a tak nějak společně vznikla ta idea, že by něco napsal.
Takže tuhle skladbu vám přímo věnoval, ta skladba je napsaná pro vás.
To byla vlastně první věc, kterou někdo pro nás napsal.
Ano, tím se začala vlastně odvíjat ta etapa toho, že jsme postupně potom začali oslovovat dalších a dalších autorů, ale vlastně Jan Freidlin je ten první. No.
A vlastně symbolicky v té době, kdy to ten Freidlin napsal, tak my jsme se stěhovali i do Prahy, takže to bylo takový...
Ano, Pražský kaleidoskop se jmenuje a zazní druhá věta nazvaná Plující mosty na řece a potom pátá finál Ostinato. podání dua Teres, které je hostem dnešní telefonotéky, teď dozněly dvě věty ze skladby Pražský kaleidoskop Jana Freidlina. No a my, protože se dostaneme k repertoáru vašemu, ale opustili bychom už Janáčkovou akademii muzických umění a to by byla škoda, tak jsme mezi tím vytočili vašeho pana profesora, který vás učil komorní hru a zdravíme teď ve vysílání pana Miloše Vacka. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Když takhle třeba posloucháte, protože asi do telefonu jste měl už možnost slyšet část té nahrávky, tak co jim říkáte vlastně dnes, když už posloucháte skladbu svých odchovanců nahranou na jejich první debutové CDčko? Jak to vlastně pro vás, jaký je to pocit?
No, je to samozřejmě krásný pocit, protože těch dva adepti umění, kteří už dneska jsou vlastně umělci, se o tuto komorní hudbu začali zajímat během studia a dalo by se říci, že je k sobě přivedla láska k hudbě a samozřejmě spojení kytary a houslí není tak obvyklé a přináší spoustu takových zvláštních zákonitých, kdy jeden druhému se budou muset daleko přizpůsobovat než v normálním komorním sdružení, jako je smyslové kvarteto. Čili když slyším, že se jim daří, a daří se jim určitě velice dobře, vzhledem k tomu, co jsem slyšel, takže mám toho samozřejmě radost.
Pane profesore, když jste je vlastně dostal jako dva už nadějné muzikanty a měl jste je učit komorní hru, tak co pro vás třeba bylo důležité, co jste jim chtěl vštípit? Jak vůbec k těm mladým muzikantům přistupujete? Ono to trochu svádí k tomu, že vlastně komorní hra se možná ani tolik učit nemusí, že ten part je daný, že je to stejně o souhře těch dvou muzikantů, ale co je právě důležité vlastně mladé muzikanty naučit, aby byli schopni komorní hru hrát?
No, především mladí muzikanti, pokud chtějí opravdu hrát dobře komorní muziku, tak musí být především velice dobře vybavení na svých instrumentech. To znamená, že Luzka Kopsová je vynikající houslistka. Před více jak rokem tady měla v Brně houslový recitál, velice úspěšný. A Tomáš Honěk je taky vynikající kytarista. A ono, tady tyhle ty atributy mnohdy nestačí na komorní souhru těch dvou lidí. A jak jsem se zmiňoval, ta specifika kytary a houslí jsou hodně veliká, co se týká zvukové souhry, čili...
A jaká, pane profesore, klidně se rozpovídejte víc, jaká jsou vlastně ta specifika, co je důležité na souzvuku kytary a houslí a na té souhře?
No, protože kytara samozřejmě má svoje zvukové omezení. To znamená, že ta dynamika se odvíjí v kytarové interpretaci daleko v menší míře, než třeba je možné udělat v houslích. A teďka záleží samozřejmě na dvou individualitách, jestli jsou schopni a ochotní se těmto zvukovým možnostem přizpůsobit a vyhovět si. A to samozřejmě neumí každý. To záleží na každém, no vlastně individualitě, jestli to se o to snaží, anebo to vyloženě neumí.
A jaké je vaše pojetí? Možná obvyklejší je, že kytara je jakýmsi, a teď to nechci shodit, ale doprovodným nástrojem houslí, ale zase třeba zrovna duo Teresy zakládá na tom, že spíš ty jejich nástroje fungují jako určitý dialog rovnocenných partnerů. Jaký vy na to máte názor? Nebo třeba přišli s nějakou svojí koncepcí za vámi, vy jste je nějak ovlivňovala, anebo jste je třeba učil obě možnosti? Jak to je?
Ten dialog, jak jste se zmiňovali, je samozřejmě strašně důležitý a ten vlastně rozhoduje o té komořině, vlastně jestli to bude fungovat nebo nebude fungovat. A když jsme začali chodit, tak oni to chtěli dělat. Takže vlastně si museli navzájem se začít poslouchat nejenom sebe, ale i toho druhého a potom si navzájem vyhovět. Čili, jak jste to řekla, je to dialog dvou lidí, dvou nástrojů a to je strašně důležité.
A když byste měl třeba říct, co je pro vás nejdůležitější, aby se muzikanti, ať už jakékoliv komorní složení naučili, co je vlastně důležité učit na komorní hře?
No, to nevím, jestli bych mohl jednou větou nějakým způsobem.
Nemusíte jednou větou.
Ale tam je důležitý samozřejmě obrovská pokora a souznění s tím druhým partnerem, který má ten druhý nástroj.
Takže možná je to i taková psychologie, asi vlastně trošku naučit toho ambiciozního mladého muzikanta možná malinko potlačit to svoje ego i tu snahu a trochu dávat ten prostor.
Určitě, ten prostor dát tomu druhému je strašně důležité. Pokud ten druhý to svoje ego nepotlačí a nedá tomu druhému prostor, tak nemůžeme mluvit o komorní spolupráci.
Pane profesore, ještě řekněte mi, když vlastně učíte komorní hru na Akademii muzických umění Janáčkově v Brně, jaké jste třeba za svoji profesorskou dráhu potkal nejzvláštnější uskupení hudební? Co třeba vás jako překvapilo, když ti studenti za vámi přišli, že by chtěli hrát spolu a vy jste si řekl, no tak tohle nevím, jak půjde dohromady. Setkal jste se s něčím takovým?
Tady se studují vlastně klasické nástroje, čili tady bývá obvykle sdružení mezi smyčcovými nástroji, sdružení komorní s klavírem, ať jsou to tria, anebo kvinteta, anebo s dechovými nástroji. A musím říct, že kytara a housle není až tak obvyklé, protože tam si myslím, že se vyžaduje daleko víc interpretačních jako náročností na tu kytaru, než na ty housle tady v tomto případě. A Tomáš Honěk samozřejmě tyto interpretační nároky zvládal, takže to bylo jako výborné, že se dali dohromady, protože tohleto sdružení opravdu není obvyklé a jestliže jim to takhle funguje, tak jim přeju jenom ať hodně zdraví a aby jim to pokračovalo pořád takhle dál.
Děkujeme.
My vám moc děkujeme a přejeme do Brna hodně úspěšných žáků, také vám hodně zdraví a děkujeme, že jste si udělal čas na dnešní telefonotéku.
Děkujeme a taky pozdraví všichni.
Děkujeme.
Mějte se hezky, nashledanou. Tak to byl váš pan profesor Miloš Vacek z Janáčkovy akademie muzických umění a my už možná asi tu školu pomalu opustíme a dostáváme se k tomu vašemu repertoáru a možná se odrazíme od dalšího dotazu, který přišel na reflektor@rozhlas.cz. Píše Michal Svoboda, zdraví vás z Rakouska a chtěl by se zeptat, jakým způsobem probíhá výběr vašeho repertoáru. Jestli nové skladby přidáváte postupně nebo studujete třeba najednou větší množství repertoáru, například na celý koncert nebo CDčko. A kdo má konečné slovo o výběru repertoáru? A moc vás zdraví, přeje hodně úspěchů.
Děkujeme.
My bychom taky strašně rádi pozdravili Michala do Rakouska. Se známe s Michalem vlastně z Pardubic konzervatoře, je to skvělý kytarista. A co se týká výběru repertoáru, vždycky jsme se snažili ty skladby zařazovat postupně, protože cvičit celý program tak, aby opravdu od začátku do konce byl kvalitně zahraný, je velká zátěž. Takže ty skladby postupně přidáváme. Obzvlášť, když oslovíme nějakého autora, tak ten proces vlastně od vzniku té skladby až po to první uvedení a potom ještě vlastně zkvalitňování ty interpretace je poměrně dlouhý. Takže ten výběr je postupný, to zařazování je postupný.
A konečné slovo.
Konečné slovo.
Nevím, to se nějak prostě vždy zhodněme. No,
říká se, že konečné slovo má vždycky žena, ale nechci to takhle říkat. My se na tom vždycky dohodneme, shodneme, co se nám líbí, protože kdyby se jednomu z nás nějaká skladba nelíbila, tak to není možný zkrátka hrát.
A teď mi ale řekněte, co se třeba stane, když jste, my jsme před chvilkou slyšeli dvě věty z pražského Kaleidoskopu Jana Freidlina. Ten tu skladbu napsal přímo pro vás. Co by se stalo, kdyby se vám prostě nelíbila? Když oslovíte autora nebo autor osloví vás, domluvíte se na té spolupráci, vznikne skladba, která je určená přímo tomu vašemu tělesu, tomu vašemu duhu a teď byste ty noty dostali nebo případně počítačovou nahrávku a řekli byste, ale to je průšvih, tohle se nám fakt nelíbí.
To se nám naštěstí nestalo, takže jsme to nemuseli řešit toto, ale nevím, co by jsme.
No, já jsem nad tím neuvažoval, ale je pravda, že vždycky, když chceme oslovit nějakého autora, tak máme naposlouchaných několik nebo řadu skladeb, co napsal a myslím si, že pokud ten autor píše dobré věci, tak se to nemůže stát, nebo může se to asi stát.
Může se stát, že vám něco nesedne, protože i třeba od autora, od kterého třeba rádi hrajete věci, asi nemáte rádi 100% jeho repertoáru. Nebo já, když si vzpomínám, když jsem hrávala, tak se mi taky stalo, že třeba od oblíbeného autora se mi prostě nějaká věc třeba tolik nelíbila, nebo neměla jsem k ní vztah.
Tak jsme měli asi štěstí.
Zatím jsme měli štěstí na to, že jsme to nemuseli, nebo ne.
Prostě se to vždy podarilo.
Ožívá telefon 221-553-223, jsem do studia, zdravíme prvního dnešního posluchače, dobrý den.
Dobrý den.
Tak už jste ve vysílání, můžete povídat.
Já bych se za prvé chtěl zeptat, prosím vás, postupně na jaký hráte nástroje. Potom slečny bych se chtěl zeptat, jestli to nevzniklo náhodou třeba v tomto bratislavské duo, třeba Žabka, Helblingovci a takové ty věci. A já jsem, mě to zaujalo, jak jste začali hrát toho Nováka, až to je takový, mě to připadá konglomerát Martinu Prokofiev Piazzolla. Jak to bývá často u těch moderních věcí, který teda asi chcete hodně hrát. No a ten ještě nakonec snad, jestli si, jak to s tím vaším vznikem, jestli to nebylo tak zcela obyčejně, jak to bývá mezi mužským a ženským a potom si jdou pro nástroje. Děkuji.
Děkujeme za dotazy. Tak postupně se toho pojďme chopit.
Takže nástroj nejprve.
Nástroj nejprve.
Tak já hrám na starý německý nástroj z díla rodiny Fickerovců. Je to nástroj napodobenina Steinera. Takže, ale prostě rok výroby alebo tak nie je známy, protože v husliach, ako to tak bývává, je niečo iné napísané, ako to vlastně v reálii je, takže mám starý německý nástroj.
Uh-huh. Tomáši, a vy jakou
kytaru? Já jsem vlastně celou dobu hrával na španělský nástroj z dílny Antonia Marina Montero z Granady a teďka jsem čerstvě vyměnil kytaru a hraju na nástroj, který jsem vyrobil já. Je to takový, vždycky to byl můj sen se naučit stavět nástroje, takže poslední dva roky dojíždím za skvělým kytarářem Martinem Šukem, který mě to velice ochotně učí a podařil se postavit zkrátka nástroj, který dobře zní a můžu na něj hrát.
Tak teď mě úplně běhá mráz po zádech, protože můj tatínek byl kytarista a ty kytary dělal také a vím, co to obnáší a vím, co je to neuvěřitelné a dlouhé práce, tak to máte opravdu můj obdiv, protože to pamatuju z domova. Tak, další dotazy tam byly, abychom nezapomněli na nic odpovědět.
Jo, že či jsme se inspirovali bratislavským duom. A myslím, že ne, no, že víme, že pan Žabka s paní Žabkovou působí, ale jako, že by to byl záměr, to asi
ne. A tak hlavní bod inspirace to nebyl, ale tím, že jsme o nich věděli a věděli jsme, že stabilně fungovali a že právě iniciovali spoustu na Slovensku, spoustu skladatelů psát nové věci, tak možná tam vzadu určitě nějaké ovlivnění, teda u mě aspoň ano.
Možná ano, já hovorím, jako jsem to spomenula aj na začátku, mě to vlastně nikdy nenapadlo, že by som mohla takto působit s gitarou. Takže.
No a.
A ještě potom.
No pak tam byl třetí dotaz.
Ano,
nechám
tak
na vás.
Ako to tak bývá, tak to tak.
My jsme to chtěli zapřít.
Já jsem se na to nechtěla ptát.
Určitě
je to na vás.
Určitě je to asi přirozené. No,
já jsem říkal, že jsme se skamarádili vlastně a vlastně jsme spolu fungovali jako partneři několik let a teďka už tomu tak není teda, ale jsme hrozně rádi, že to hraní zůstalo a že se to podařilo udržet to, co děláme.
A zůstalo vlastně přátelstvo.
To je ale úžasné, že se tohle podaří.
Nerozišli jsme se vzlom, takže vlastně to zůstalo, jak povedal pan profesor Vacek, láska k hudbě stále zostala a vlastně naše kamarádstvo trvá a jsme za to radi, že můžeme pokračovat v hraní, no. Protože by nám asi bylo lúto, keby aj duo Teres se rozpadlo.
Tak o to vlastně i větší obdiv k vám, protože přeci jenom i v tom mládí a možná ne ještě tak letitými hudebními zkušenostmi vlastně to pojetí, že vám takhle vydrželo, je myslím moc krásné a je dobré a inspirativní tutohle myšlenku přenést, že to vlastně jde a že to funguje. Pojďme si zase zahrát, aby zazněla nějaká hudba. Tentokrát to nebude ve vašem podání. Možná to jste tuším vybrala vy, Lucko, tak co to bude? František Jánoška, podsta Fritzu Kreislerovi.
Ano, jde o výběr, je to trošku možno zase z jiného soudku, ale je to kapela alebo zoskupení, které si ho hovorí The Philharmonics a působí v tomto zoskupení dvaja moji velký kamaráti z Bratislavy, vlastně z dětských rokov jsme spolu študovali, chodili jsme na tu jistou základnou uměleckou školu v Bratislave a jsou to bratia, František Jánoška a Roman Jánoška. František Jánoška je klavirista, Roman Jánoška je huslista, vynikající muzikanti a František vlastně tuto skladbu homáž Fritzovi Kreislerovi napísal a budete počuť sami. Muzika.
Fritzu Kreislerovi, který napsal František Jánoška, který tam také hrál na klavír v uskupení The Philharmonics, teď dozněl na Vltavě. Posloucháte Telefonotéku dnes s duem Teres. Je tady housletka Lucia Fulka-Kopsová a kytarista Tomáš Honěk. My jsme teď odbočili, Lucko, k vašim přátelům do Bratislavy. Právě jsme s nimi slyšeli jednu z těch skladeb a docela překvapení, říkali jsme si během ní, že je moc hezká. Je to nová skladba, protože František Jánoška ji napsal, tuším, jste říkala teď nedávno, že to není tak staré.
Tak to CDčko je vlastně relativně nové, takže předpokládám,
že... Je to pár let. Možná se dostávám zpět k vašemu repertoáru. Už jsme říkali, možná pro ty, kdo přišli k vltavským mikrofonům později, tak vy se teď hodně specializujete na soudobou hudbu. Tak takhle jsme vlastně slyšeli něco a Tomáš říkal, je to pěkná muzika, musíš mi to půjčit. Tak jak vlastně vy třeba přistupujete i k tomu výběru těch autorů, které třeba oslovíte, které si řeknete, nám se od nich ty věci líbí, ty by nám mohly něco napsat. Jak to vlastně tedy ta dramaturgie toho vašeho repertoáru vlastně probíhá?
Asi otázka skoro na Tomáša, no.
Tak je to asi stejný jako teďka ve studiu, že něco člověk slyší někde a tak si poslechne další věci a potom zkusíme toho autora oslovit, nic jiného.
Jaké jsou reakce, když vlastně mladé, možná přeci jenom ještě dost ne tak známým jménem, osloví současného autora? Jaké bývají reakce?
Tak zatím byly pozitivní. Vždycky ten autor nějak na to reagoval kladně, nebo samozřejmě vždycky jsme napsali, co děláme, co bychom chtěli dělat. A
věří tomu, jako stalo se vám, že vás třeba někdo odmítl, protože si říkal, tak budu dávat několik týdnů až měsíců úsilí do toho, abych napsal nějakou skladbu. Teď se to jednou někde zahraje, skladba upadne v zapomnění, kdo to nenahraje. Jaké vlastně třeba, jako, je tam ta vstřícnost?
Já myslím, že pro skladatele je nejdůležitější věc, aby ta skladba se právě hrála dál. A když se zaručíme vlastně, že tu skladbu nenecháme ležet, že ta skladatelová práce teda nevyjde na zmar, tak jako myslím, že to je jeden z hlavních důvodů, proč oni na to vždycky reagují pozitivně, protože my se opravdu ty skladby snažíme hrát, zařadit, prostě rychle, poměrně rychle nacvičit, snažíme se dobře nacvičit a hrajeme dál.
Takže jste právě těmi interprety, kteří vlastně jakoby se chtějí postarat o to, aby se o tu skladbu starali dále. Ono to není zase tak úplně jako běžné. Kolikrát se stává, že skutečně ta skladba zazní jednou, dvakrát a upadne v zapomnění.
Asi bylo docela štěstí, si myslím, no, že vždycky to byla podarená skladba a nás to natolko pohltilo. Mm-hmm. To cvičení a to hraně na těch koncertoch, že vlastně nemáme důvod to jakože dať preč zo stola a prostě...
Jak to nastudováváte? Napřed si rozdělíte ty party, přejedete si je doma, pak teprve, když už je to na nějaké úrovni, si prvně sednete společně a jdete hrát?
Určitě tím...
Každý zvlášť asi najprv, no. Mm-hmm. A potom se prostě stretněme u někoho doma a dáme to do kopí, no.
Hned se k tomu vrátíme, protože máme další telefon. Zdravíme dalšího posluchače, hezké dopoledne.
A tady ještě jednou, Igor, já si zase do vás trošku rejpnu. Já bych totiž od nás velice rád slyšel něco z toho klasického repertoáru Bachem do Paganini, aspoň něco, jak to od vás vypadá. Ten Janoška dobrý, no zase je to takovej trochu Piazzolla, no. To máte tak s těma moderníma skladbama. Děkuji vám.
Tak vlastně navazujeme, bavíme se o těch soudobých skladbách, tak ono, chcete ještě nějakou poznámku k tomu, ono je to těžké na to reagovat, ono prostě ty nástroje nějakým způsobem zní a dávají nějaké možnosti.
Já si myslím, že kytara v základu jako taková je hodně ovlivněná částečně jakoby lidovou hudbou, jo. Ať protože ve Španělsku je to braný jako lidový nástroj a konec konců například Astor Piazzolla, argentinský skladatel, napsal několik komorních věcí a částečně je to dáno tím nástrojem a ty skladatelé se tím můžou nebo nemusí inspirovat. No. Mm-hmm. Ale je pravda, že dnešní soudobá hudba je taková, že mnohdy člověk jako si říká, jestli hrát, aby se to těm lidem líbilo a my chceme hrát hudbu, která se nám líbí a která se líbí i publiku a snažíme se to dát nějak dohromady s kvalitou. Mm-hmm.
Teď jsme vlastně skončili předtím v tom povídání, že se tedy sejdete u někoho z vás doma. Předpokládám, že tedy asi nemáte zkušebnu, že ne. Přeci jenom v tom komornějším složení stačí se sejít někde doma. A jak to probíhá potom? Prvně se dáte dohromady a jak vlastně ta spolupráce mezi vámi na té skladbě vzniká?
Tak prostě najprv to prehráme nějak, prostě surový stav takzvaný. No a potom postupně v tom prostě začneme něco objavovat. Ono je to hrozně taky jako nenásilné, jako keby nikdy se nikam netlačíme, je to taky jako zahráme si to fajn, teraz to nějak zhodnotíme.
A mě úplně nejlepší je ten tvůrčí proces s tím skladatelem, protože on...
Konzultujete.
Konzultujeme se skladatelem, protože na kytaru, nebo myslím si, že pro kytaru je velice těžké psát, odhadnout, co je v rozsahu, nebo co je schopný pobrat těma rukama. A tenhle ten tvůrčí proces je hrozně, hrozně zajímavý.
Že vždycky, keď to nacvičím do nějaké jako podoby, dobrej, lepšej, tak potom máme tu snahu se stretnout so samotným skladatelem.
Právě protože pokud je to skladba už známá, někde nahraná, tak člověk si poslechne ty nahrávky, už ví, s čím má tu čest, ale přeci jenom, jako ono asi dnes skladatel vám dá většinou i zvukovou nahrávku z počítače, pokud píše do počítače, ale i tak už je to jiné, ten výraz tam není. Posloucháte vlastně mimo jiné tu počítačovou nahrávku, anebo chcete úplně nechat na sebe působit jenom ty noty?
Vím, že jsme si to vždy jako raz pustili. Aspoň,
ta počítačová nahrávka je opravdu jenom informativní.
A je strašná vlastně, jako keby, hej, že tam... Ale jako pro tu prvotnou informaci je to fajn.
Mm-hmm. Jak dlouho potom vlastně tu skladbu, než se s ní od těch prvních not, řekněme, do toho prvního koncertu, jak je to dlouhé období u vás nějak průměrně?
Myslím, že to je v rámci měsíců, asi. Několik měsíců určitě.
Jako kým se to zaradí na ten koncert, tak je to ten půl rok možno.
Tak vždycky, když to zahrajeme, nebo chceme hrát poprvé, tak je pěkný, když tam ten skladatel přijde, je to taková sláva, taková událost a chceme, aby to první provedení bylo dobrý.
My se teď budeme hrát skladbu Martina Brunera. To je další skladba, tuším, napsaná přímo pro vás, je to tak? Nebo není?
Toto, co teďka zazní, to je skladba, kterou Martin hraje se svým triem. Není to skladba pro nás, ale právě Martin před rokem, tuším, pro nás napsal taky novou věc, kterou teďka už uvádíme na koncertech.
Tak teď si poslechneme skladbu Let the Rabbit to Tell Your Fortune. Thank you. Dnešní telefonotéka je s duem Teres, je tu Lucia Fulka-Kopsová a Tomáš Honěk, houslistka a kytarista, i když toto byl skladatel, který pro vás napsal skladbu, ale my jsme ho slyšeli s jeho triem. Jak moc třeba ty přesahy vážné muziky do jiných žánrů, protože tohle byl krásná ukázka jazzu, ale ta skladba, kterou napsal pro vás a která ještě není nahraná, chystáte ji na nové CDčko, tak tam jste říkali o ní, teď jsme se bavili během muziky, že je také trošičku do toho jazzu už laděná. Tak co pro vás vlastně třeba znamenají ty přesahy a spojování různých hudebních žánrů? Propojování.
Tak ono, tenhle ten impuls je trošičku zase dlouhodobější, protože když jsme se přestěhovali do Prahy, tak já jsem zjistil, že Martin, vlastně, z kterého znám od konzervatoře, zase od studií na konzervatoři v Pardubicích, takže působí v Praze a občas jsme někam zašli a začali jsme i s Lucí chodit do jazzových klubů a poslouchat jazzovou hudbu. Já jsem to do současnosti nějak zvlášť neposlouchal, ale zjistil jsem, že ta hudba nemá až tak daleko k tomu, co děláme, a říkal jsem si, že by bylo strašně zajímavý oslovit někoho právě z této oblasti. A nejde ani o to, aby ten skladatel složil vyloženě jazzovou věc pro nás, ale spíš o to, že skladatel pohybující se v jiném žánru, aby složil něco pro kvázi klasický soubor.
Vlastně i ta skladba, která vznikla, tak není takto jazzová, jako jsme počuli teraz, ale je tak jako lehce šmrncnutá něčím jiným. No.
Došly další dotazy. Teď píše Marie Hovorková, zdraví nás. Asi já to přečtu tak, abych to netransponovala, protože je to další mail. Asi to není náhoda, že jsem zapnula rozhlas právě v momentě, kdy jste mluvili o skladbě pro housle a kytaru Jana Nováka, Sonáta Serenáta, a padlo i mé jméno. Skladbu jsme natočili v Českém rozhlase Brno v dubnu v roce 1992. Dnes už snad i mohou se dovolit označení legendárním houslistou Bohumilem Smejkalem. Přeji vám mnoho krásných koncertů, komorní hudba je velká radost. Bohužel nemohu telefonotéku vyposlechnout dokonce. Moji studenti na konzervatoři mají přednost v uvozovkách, píše paní Marie Hovorková. Děkujeme.
Moc děkujeme.
Zdravíme paní profesorku do Brna a musím říct, že vlastně to, co tehdy nahráli s panem profesorem Smejkalem, že po letech se vlastně projevil ten smysl toho, co oni udělali, že se ta skladba k nám dostala, ta jejich nahrávka, a že to vlastně inspirovalo nás to hrát po letech zase dál a oživit tu skladbu na těch pódiích.
Když jsme u té hudby, tak píše posluchač, který se podepsal jenom jako Rudy. Je to zvláštní dotaz, ale ptá se vás, co byste chtěli buď zahrát, anebo slyšet pár minut před smrtí.
To je těžká otázka.
Je to těžká otázka.
Trošku mám překvapila, asi na ně nevím úplně odpovědět hněď.
Možná, tak si ji pojďme nechat, rozmysleme si ji, pojďme si povídat dál a slíbíme panu posluchači, že se ještě k jeho dotazu vrátíme, třeba po další skladbě. A ještě tady máme jeden pozdrav, tentokrát od Zdeny Vaverkové. Srdečně zdravím vás i vaše milé mladé hosty. Jsem stálá posluchačka telefonotéky i rádia. Oba hosté včera provedli krásný koncert v Třebíči, kterého jsem se zúčastnila. Neobvyklá kombinace obou nástrojů je osvěžením a obohacujícím zážitkem. I název je opravdu ušlechtilý. Nemám dotaz, přeji vše dobré v osobním i profesním životě.
Moc děkujeme.
Zdravíme.
To je krásná náhoda.
Paní Vaverkovou. Možná, jak často koncertujete? Ono z toho ten dotaz se dá docela snadno vygenerovat. Jak máte častou tu svoji koncertní činnost? A co je před vámi možná? Pojďme to říct.
Ono to nedá se říct, že ty koncerty jsou úplně pravidelné, že hrajeme každý. Ale je pravda, že poslední dva, tři roky se daří, že máme třeba jeden nebo občas i dva koncerty do měsíce. Některý měsíc nemáme žádný koncert. Je to nepravidelné.
Líší strašně, no.
A ten repertoár obměňujete hodně, anebo je to stálejší a spíš se tam třeba jedno, dvě čísla nějak obměňují, anebo je třeba každý koncert skutečně jako dramaturgický jiný? I třeba podle toho, kde hrajete, na jaké příležitosti, na jakém festivalu, pro koho?
Ten program je poslední dobu velmi podobný, protože za tu dobu od toho prvního CDčka jsme tedy sestavili program z nových skladeb a ten program jsme nazvali Pražský kaleidoskop a kombinujeme tam právě skladby klasických skladatelů a skladby jazzových autorů.
Ale vlastně je to, dá se podat, teraz táto sezóna. Nová.
Tato sezóna je právě
je
s tímto stálým
tímto
programem. Je
specifická, že vlastně vyhodili jsme takzvaně z našeho programu skladby klasické, skladby mm-hmm. barokové. A vlastně celý program je postavený na týchto skladbách, které jsou napísané priamo pre nás. A vlastně vyvrcholí ta sezóna tým, že sa chystáme na podzim, na jeseň tohto roku nahrať z týchto skladieb CDčko. Takže vlastně ako keby sa snažíme tie skladby predviesť na koncerte, na koncertoch a sledujeme reakcie publika a vlastně vyvrcholíme to tým, mm-hmm. že to nahráme, no.
Mm-hmm, tak to bude hezké, takže na podzim bude nové CDčko Dua Therese už druhé. A my to první použijeme, to vaše debutové, i do soutěže. Budeme soutěžit hned po další skladbě a tu jste vybral zase spíš asi ze svého oboru, Tomáši, protože to bude Eric Clapton. Tak proč? Co je to za skladbu? Tak. Nebo Geraldine Williams, tak pojďme si říct přesně o té ukázce, ale představte si ji sám.
Tak já poslouchám Erica Claptona už moc dlouho. Mám na to taky dobré vzpomínky. Teďka jednou za rok se vždycky sejdeme se spolužákama z Pardubic a s klukama vezmeme kytary a naučíme se třeba jednu z písniček toho Erika a zahrajeme si to a je to vždycky velká pohoda a mm-hmm. baví mě ta hudba.
A vybral jste kterou? Máte k ní nějaký vyslovený vztah nebo co
já
to bude
rád,
za skladbu?
Já mám rád celé to album Unplugged, kde ta kapela hrála vlastně, že tam nejsou použitý, jsou to akustický nástroje, všechno. A celé to album se líbí a vlastně jsem měl velký problém vybrat, kterou z těch písniček. Ta písnička se jmenuje Running on Faith. A
my si teď poslechneme.
Thank you.
Doznívá skladba Rika Clapna nebo skladba v jeho podání Running on Faith, oblíbená skladba Tomáše Hoňka, kytaristy, který dnes přišel společně s Lucí Fulka Kopsovou, houslistkou, tvoří dohromady duo Teres. No a my se vlastně musíme vrátit jednak trošku k tomu dluhu té otázky, co byste chtěli zahrát nebo slyšet tak nějak na konci svého života. Posluchač Rudy se na to ptal, možná tím myslel třeba nějaké asi zásadní pro vás autory nebo období nebo nějakou skladbu, ale ono je to asi těžké takhle říct.
Je to určitě těžké, možno teraz ste mi trošku pomohli, keď ste povedali, že zásadné autory. Ja by som možno menovala jedine Johana Sebastiana Bacha. To má teraz tak, ako
tak
jak ste to povedali
společné.
Osudové, tak možno jeho nejakú skladbu, pretože ten má ako keby celý život sprevádza a zasiahol ma. Mm-hmm. Ako keby, že ako náhle počujem skladbu Johana Sebastiana Bacha, tak niečo to vo mne vyvoláva. Takže možno on.
Uh-huh. A Tomáše pro vás?
Já si přiznám, že jsem nad tím, mně nic nenapadá, jako, že ten dotaz je tak těžký, že my si užíváme hudby teď a hrajeme ji a jako, já nevím, možná před smrtí možná už nebudu chtít slyšet nic, no, je to dost možný, nevím.
Teď nám píše také paní Helena Vaňková, možná nám trochu připomíná posluchačskou soutěž, jestli jsme na ní nezapomněli, slíbili jsme ji nakonec, protože se ptáme na něco dnes, co jsme trošku zmiňovali na začátku, tak jsme tomu chtěli dát malou pauzu, aby to nebylo zas až tak jednoduché. Ve hře máme vaše první debutové CDčko, jak se jmenuje vlastně a co na něm je, aby tedy i posluchači věděli, o co budou soutěžit?
Tak CDčko se jmenuje Duo Teres, je to podle názvu a tam jsme tehdy kombinovali skladby právě z 19. století, jsou tam skladby Nikola Paganiniho a právě skladby vzniklé Jana Nováka, Jana Truhláře a Antonína Tučapského.
A my se budeme na 221-553-223 ptát, co znamená váš název, tedy Duo Teres. Tak pokud víte, můžete volat, telefon k nám do studia je známý 221-553-223 a můžete vyhrát CDčko, první debutové CDčko Duo Teres, za kterého jsme si dnes také z velké části hráli a které jste nám věnovali do dnešní soutěže. Tak uvidíme, vidím kolegyni Petru v produkci, že už zvedá telefon, tak uvidíme, jestli tam někdo má i správnou odpověď. Hezké dopoledne.
Dobrý den, posluchačka z Tábora. Já si myslím, že to je Ušlechtilý.
Ano, správně.
Správně. Gratulujeme.
Gratulujeme, užijte si CDčko a poprosím vás ještě, zůstaňte na telefonu, abychom se na vás mohli vzít kontakt. Děkujeme a hezké dopoledne. Vy jste, Lucko, zmínila toho Bacha. Já se možná i vrátím. Zmínila jste i to, že hrajete vlastně na starší nástroj. Velké téma dnes je poučená interpretace. Co to pro vás jako houslistku znamená? Ono s tou kytarou je to asi trochu těžší, tam už bychom se posouvali k jiným nástrojům, ale co třeba, když jste dnes zakotvila hlavně u soudobé hudby, jak to máte s nastavením vůbec toho, jak pojímat hudbu, na jaký nástroj a jak hrát starší hudbu? Proč inklinujete k té moderní? To by mě jen tak zajímalo, co se vlastně mladé houslice dnes jako v tomto tématu odehrává v hlavě.
To, že inklinujem k moderné hudbě, je vlastně novinkou. V životě jsem si nemyslela. Já jsem vlastně vždy se na soudobu hudbu pozerala s takým jako privretým jedným okom. Ako keby,
jsme si tím prošli.
No, že jsem k tomu nemala vzťah. Ten vzťah získávám teraz a vďaka Tomášovi, protože vlastně on je takým tým iniciátorom, že prostě hráme tieto skladby. Ale ak môžem hovoriť teda za seba, tak pre mňa baroková skladba má veľký význam v mojom živote. Neviem prečo, ale hlavne teda Johann Sebastian Bach ma ovplyvňuje a dotýka sa ma veľmi. A vlastne všetky jeho solové skladby, či už partity alebo sonáty pre solové husle, som hrala a hrávam si ich často aj doma. Tak sú pre mňa...
Na jaký nástroj máte?
Na ten svoj, mám jediný. Takže,
Lákalo by vás třeba počuť si ty staré housle, skúsiť si to a mala skutečne som, s tým zvukem?
Mala som obdobie, že som vyslovene aj chcela zabrúsiť do nejakého, buď už orchestríku, alebo nejakej proste komoriny, kde hrajú na barokový nástroj, mať svoj barokový nástroj, mať svoj sláčik barokový. Možno sa mi to niekedy v živote ešte podarí, tak ako...
Ano, možná tá protiváha pak té súdobé hudbe, možná ano. To spektrum, že sa vám tak ako rozšíří, aby...
Ale baroková vlastne hudba sa mi teda sama veľmi dotýka a určite je to môj sen. Teraz mám v pláne dať si postaviť nástroj nový, moderný, ale možno sa mi niekedy podarí aj teda získať nástroj barokový. A veľmi by ma to bavilo, ako to vlastne kombinovať, že mať jeden nástroj moderný a jeden nástroj barokový. No.
To je zaujímavé. Tomáš si udělal svůj nástroj, ten si ho tak jakoby postavil na míru sám, až vy budete třeba zadávat housle v nějaké té houslařské nástrojařské dílně, tak jak to chodí? Ten muzikant tam přijde a jaké bude vlastně třeba znít vaše zadání na ten nový nástroj?
Už jsem se so svým vyhliadnutým husliarom o tomto bavila. On je to vlastně velmi těžké. On
právě
mi slúbil, že postaví nějaký nástroj a uvidíme. Já jsem mu povedala svoje vlastně...
A co by to bylo? To mě právě zajímá. Jako, jaká je ta představa konkrétně?
Ale vlastně jsou asi velmi těžko splnitelné, si myslím. Já tužím po nějakom, keď se to takto dá povedať, prostě farebný zvuk huslí, meký zvuk. Já mám docela výrazné husle, na které teraz hrám, tak jsou výrazné a jsou nádherné, ale... túžim po niečom takom ako mekšom, farebnejšom, ale uvidíme. Proste...
To ako u vína, takové tie sametovější tóny.
Áno, sametový zvuk, že vlastne nemusí byť až toľko silný, ale presne
ale spíš široký, hlboký.
Áno, áno. Takže sa človek ponorí proste do tých strún a...
No ten vkus vlastně, já myslím, že se to poměrně dost mění během studia, když člověk nastoupí na konzervatoř, tak chce mít nástroj, který má lehký ozev, aby se to z toho ozývalo maximálně hlasitě. A
aby byl hezky slyšet.
Aby byl slyšet, ale postupem času máte pravdu, že je to trošku jak s tím vínem, že nacházíte v tom nástroji během roku různé jiné barvy a člověk od toho upouští trošičku. Ale ne každý. Někdo zatím za tou sílou jde dál. A nechci říkat, že to je špatně, určitě ne. Ale ten vkus má každý člověk jiný.
Už jsme skoro v závěru dnešní telefonotéky. Pojďme se možná zamyslet nad tím, co si říkají opravdu mladí muzikanti, když se dnes... vrhnou na dráhu profesionálních muzikantů. Jak vy vlastně vnímáte dnes pojetí kultury, pojetí hudby, možná i svoji budoucnost, protože máte celý ten život před sebou a ten život se nějakým způsobem ubírá, i ten náhled na kulturu a pohled na ní se mění. A vy jste si vlastně vybrali tu hudební dráhu a teď víte, že prostě budete potřebovat ty posluchače, ty diváky, že vážná hudba je možná přeci jenom trochu tak nějak pořád braná na okraji. Jak to vnímáte, tu svoji budoucnost? A tu sílu i toho rozhodnutí, že se dnes prostě mladý člověk řekne, ano, budu si muset vydělávat na nástroje, na živobytí, ale bude to hudbou.
Určitě ten problém nebo problém, ten rozpor mezi finanční stránkou a mezi tím, co člověk chce dělat, je, to určitě ano, ale zase na druhou stranu, když člověk něco chce dělat, a to je to si myslím, že platí úplně ve všech oborech a jde si za tím, tak to může dělat a může se, když to opravdu chce, tak se tím může i živit.
A věříte, že hudba vydrží celý váš život, že o ní bude zájem?
Já si nemyslím, že klasická hudba je v takovém úpadku, jak se poslední dobou říká. Například, když člověk se podívá na nynější fungování České filharmonie, tak naopak mám pocit, že je klasická hudba na vzestupu. Když člověk jde ulicema Prahy a vidí, je to hodně vidět a hodně to tomu napomáhá, že když jdete do Rudolfína, tak ty sály jsou plný a nemyslím si, že je to tak špatný, jak se o tom říká.
To je skvělý tento pohled. A u vás, Lucko, vnímáte to stejně?
Já se těž snažím myslet takto pozitivně a hlavně, jak jste se, jako keby pýtali, že mladý člověk prostě se uberá touto cestou, já si nevím představit a myslím si takisto Tomá, že bychom se uberali jinou cestou. Prostě cesta hudby a cesta tej klasické hudby, prostě to je asi ta naša cesta a já osobně si nevím představit, že by som robila něco jiné, co by ma tak bavilo, ako ma baví toto, protože člověk tím žije, člověk se pohybuje mezi lidmi, kteří to mají takisto radí jako on a nevím si představit, že by som byla inde, v jinom světě, prostě v světě techniky alebo něco takého. Prostě ne, prostě náš je svět hudby a láska k hudbě a prostě ideme si za tým, čo nás baví, no a vlastne od malička v tom vyrastáme, takže jak sme sa tu aj bavili o tých základných umeleckých školách a zistili sme tu všelijaké prepojenia, tak vlastne to, jak človek vyrastá v tej rodine a proste to nasmerovanie od malička a
je to silné,
je to silné proste a môžeme byť radi, že abo ja som teda rada a mám vlastne malého syna 8-mesačného a bola by som hrozne šťastná, aby aj on, nehovorím, že by sa mal tým živiť, ale mám pocit, že keď má človek taký ten základ v hudbe a vie o tom, čo je to koncert, čo je to opera, tak je to správne, podľa mňa. Tá výbava do života.
No. Hezčími slovy, no. Tá dnešní telefonotéka ani nemôže končiť. Do Teres přejeme hodne úspechu a krásnou celou tú hudební životní dráhu s hudbou. Byla tady Lucia Fulka-Kopsová a Tomáš Honěk a možná jenom v krátkosti pojďme představit tu poslední skladbu, která dnes zní ve vašem výběru.
Tak představit, Stinga asi netřeba představovat. Prostě je to moje oblíbené CDčko, je to CDčko Live in Berlin s orchestrom, takže
Royal Philharmonic Concert Orchestra, dirigent Steven Mercurio.
A začíná to solovými huslami, takže to je len také jako prepojenie s tými huslami, ale prostě Sting je môj obľúbený spevák a dúfam, že sa bude páčiť aj vám.
Děkuji, že ste prišli do telefonotéky. Loučím sa a naschledanou.
Ďakujeme.
Naschledanou. Whenever I see your name, whenever I call to mind your face, whatever breath's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste, whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole, whenever I'm filled with doubts, then we will be together.
Wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep, whenever I hear him cry, whenever I've got to lie awake and weep, whenever I need to pray, whenever I need to find a way, I'm calling out your name.
Whenever those dark clouds hide the moon,
whenever those dark clouds hide the moon, whenever this world has gotten so
this world has got me down. Whenever I shed a tear, whenever the TV makes me mad, whenever I'm paralyzed with fear, whenever those dark clouds fill the sky, whenever I lose the reason why, whenever I'm filled with doubts that we will be together.
Whenever the sun refuses to shine, whenever the skies are pouring rain,
whenever I lost, I thought was mine,
whenever I close my eyes in pain,
whenever I kneel to pray,
whenever I need to find a way, calling out your name,
whenever the storm.
First violin, Mr. Gerald Gregory, bravo.